Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Fahiny elabe dia nisy mpanjaka mpanankarembe iray antsoina hoe Maharatra. Nanana ny zavatra rehetra tao anatin'ny tranobe nyity mpanjaka ity. Nampalahelo anefa fa tao tsy mba nahatsiaro faly sambatra izany izy io. Nanana ny volabe, ny tranobe, ny mpanompo izay nanampy azy ary nanamora ny fiainany. Ny karazana lalao sy fialam-bolo maro isan-karazany. Kanefa tsy mba nety ho nahatsiaro sambatra mihitsy izy. Tsy mba afaka nanararoatra izany fananana izany amin'ny fahafenoany mihitsy ity mpanjaka ity. Indray andro ary dia nanapa-kevitra izy hitady vahaolana ny amin'izany. Nefa hoy indray izy anakapo hoe tao tsy misy olona sambatra izany ka mitady ny zavatra tsy ho hita mihitsy aho. Noho izany dia ny anina sy ny aina tao anatin'ny fahakiviana hatrany indray ilay mpanjaka. Indray andro nefa dia nisy lehilahy nanam-pahendrena iray ny aona taminy ka nilaza taminy hoe raha sitrakao ry mpanjaka dia izao ny torohevitro. Raha te ho sambatra ianao dia miakanjo akanjo ny olona sambatra. Raha voanare izany ity lehilahy mpanankarembe ity dia lasa nitady izay olona sambatra eraky ny fanjakany. Kanefa izay rehetra nanontaniny dia tao nahita navaly avokoa. Hoy ny sasany hoe na ny vola hividianako sakafo ho an'ny fianakaviako aza tompoko tsy ampy. Tsia, tsy sambatra izany aho. Ny sasany kosa nanao hoe marary aho, reraka, tsy sambatra ahy sy ny sisa. Rehefa izany ary dia tsy nisy olona sambatra mihitsy hita tao amin'ny fanjakan'ity mpanjaka ity satria nisy zavatra tsy ampy ahasambatra azy ireo mandrakariva. Na ny mpanankarena, na ny mahantra, na ny tanora, na ny antitra, na ny lehilahy, na ny vehivavy dia tsy nisy na dia iray akory aza nilaza ho sambatra kivo ny mpanjaka. Indray andro anefa raha nandehandeha ilay mpanjaka dia nahita lehilahy anankiray na ny rery teo amin'ny lavabato. Mahantra tsy nanana ninininona ny fijery ity lehilahy ity fa izay sakafo hohaniny ka ampy ahavoky azy ny nananany sy ny tediaviny. Av eo izy dia mandinika ny zava-boary manodidina azy eny. Izany no nataondra lehilahy dia izay. Tsy naharitra ilay mpanjaka ka nanontany andra lehilahy mahantra hoe sambatra ve ianao? Ieny tompoko, tena sambatra ah, hoy ilay lehilahy namaly ny mpanjaka. Ah, omeo ary ny akanjonao ho tafiako, hoy indray ity mpanjaka taminy. Dia nijery tsara tamin'ny mpahalemem-panahy n'ity mpanjaka ity, ilay lehilahy mahantra no sady nitsiky ary niteny taminy hoe sitrako dia sitrako tokoa ny hanome izany ho anao tompoko. Saingy tena mahantra tokoa aho ka na dia lobaka iray aza tsy hananako homenanao. Nefa sambatra, ry mpiaino namako, tsy miankina mihitsy amin'ny zavatra nananao ny mety ahasambatra na tsy ianao, fa miankina amin'ny toetsena izay entinao miatrika ny fiainana ny ahasambatra na tsy ahasambatra anao. Tsy afaka ny faly ianao raha toka mbola miferinaina ary tsy manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra toy ny nahazo ilay mpanjaka teo. Fa mifaly mandrakariva kosa na manana ianao na ory dia afaka iaina ao anatin'ny fahasambarana toy ilay lehilahy mahantra teo. Ahoana hoy ny voalaza ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo: mifaly mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo.
Antena ny tondra to kiazava,
lazao amiko izay fantatra
fa mety asambatra anao. Fizao de samy lazo fa tsy misy afatsy raha ihany no asambatra teny mananao. Anandriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra.
Azatao mampahonena
katsao ny tena lafatra tena eo an-danitra.
Tazony ao am-pona reo teny fikasany,
na de ny tenin'andriamanitra fizay no asambatra.
Lazao amiko izay fantatra mety asambatra anao.
Fizao de samy lazo fa tsy misy afatsy raha ihany no asambatra teny mananao. Anandriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra.
Jacqueline sy Noa.
Naiza naiza le anao, ika tsara nao ny tena soa.
Na iankavanana na iankavy, mbola hafa ihany Kristy.
Na ikiry mafy aza anao, amin'ny herinao
fitakany eto an-tany.
Lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao.
Fizao de samy lazo fa tsy misy afatsy raha ihany no asambatra teny mananao.
Anandriamanitra
ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra.
Izy no tompo sy
mpamonjy anao,
tena resy lahatra.
Jesosy no tompo sy mpamonjy anao,
tena resy lahatra.
Amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Mpitory teny toko fahaefatra. Ny manjon'ny olona no fampahorin'ny sasany azy sy ny lolopo sy ny fitoerany irery ary ny ataon'ny mpitondra azy. Dia hita kokoa ny fampahoriana rehetra atao aty ambany masoandro, ary indro ny ranomasony ampahoriana sady tsy nisy ny mpanony azy, ary lozana ataon'ny tanany mpampahory azy sady tsy nisy mpanony. Ary ny maty izay efa maty ela dia nataoko ho sambatra noho ny velona izay mbola velona, nefa tsara indray noho izy roa tontaza ny tsiary izay tsy nahita ny ratsy atao aty ambany masoandro akory. Ary hitako ny fisasarana rehetra sy ny fahaizan-javatra rehetra, fa avy amin'ny fifampialonan'ny olona izany, zava-poana sy misambidrivotra foana koa izany. Ny adala manohon'ny tanana ka omana ny tenany. Tsara ny eran'ny tananila misy fiadanana noho ny eran'ny tanandroa misy fisasarana sady misambodrivotra foana. Ary izao koa ny zava-poana hitako aty ambany masoandro, misy mitoetra irery ka tsy mananamana, eny tsy mananjanaka na rahalaza, nefa tsy misy farany fisasarany rehetra, ary ny masony tsy afa-po amin'ny arena, hanaovany hoe ho aniza no isasarako sy tsy ampananako soa ny fanahiko? Zava-poana sy asa mahareraka koa izany. Tsara ny rono indray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy dia arenin'ny namany, fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana anarina azy. Ary koa raha miara-mandry izy roa dia mafana izy, fa atao hoana no ampahafana ny irery? Raha misy maharesy ny irery aza, ny roa tsy ho leny tsy akory, ary ny mahazaka telo olana tsy mora tapahana. Aleo zatovo malahelo hendry toy izay mpanjaka antitra dalaka tsy laitra anarina intsony. Fa avy eo an-trano maizina ny nivoahan'ny anjaka, na dia nateraka tamin'ny alahelo tamin'ny fanjakany aza izy. Hitako ny miaina rehetra izay miriaria ty ambany masoandro manotrona ilay zazalahy, dia ilay faharoa izay mitsangana andimbiny teo. Tsy hita isany olona rehetra, dia izay rehetra anjakany, nefa izay any aoriany tsy mba hifaly aminy, fa zava-poana sy misambodrivotra foana koa izany. Ny mety atao amin'Andriamanitra, na amin'ny fivavahana na amin'ny voady. Tandremo mitongotrao, raha makao an-tranon'Andriamanitra ianao, fa ny manantona iainy tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra, fa tsy fantatry ireny manao ratsy izy.
Tany fahazavana soavy ny merina.
Téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
Yeah.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Tsy mitsahatra ny manandratra fisaorana ilay Andriamanitra mpamonjy mpamorona antsika isika. Rariny loatra izany satria noho ny fahasoavany. Ny hoe fahasoavana moa dia fanomezana maimaim-poana omena izay tsy mendrika izany akory. Noho izany fahasoavana izany dia mbola velonaina isika ary afaka manohy ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista manero an-tany. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Andeha araka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny tombon'andro sy ny tombontsoa izay tsy mendrika anay mihitsika nefa nomenao anay. Mangataka anao izay hamela ny heloka rehetra hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy tianay ireny kanefa miverimberina aminay ka dia mangataka aminao izahay Jesosy io mba hanaly izany tanteraka aminay. Raha hanokatra ny teninao izahay hianatra avy amin'izany teninao izany ny fahamarinana tianao ampitaina aminay dia sokafo ny sofinay, sokafo ny fonay ary ataovy mazava tsara aminay izay tianao ambara aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isan'ireo vaovao mafaly ho an'ny kristianina rehetra ary mbola antony mahatonga ny kristianina ho tafajoro tsara hatramin'izao miamitombo ny laharan'izany kristianina izany dia ny fahalalana fa tena nitsangana tamin'ny maty koa Kristy, ary izay rehetra maty tao anatin'ny fotoana mbola natsara ny fifandraisany tamin'izany Kristy izany dia antsoina hoe maty tao amin'ny Kristy, maty tao amin'ny Tompo. Ireny olona ireny dia ho atsangan'i Kristy amin'ny maty ko a amin'ny fiaviany fandrony eny amin'ny raon'ny lanitra. Fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana mipetraka amin'ity anio ity ary ho valintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe inona ary nitandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny Baiboly? Inona nitandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny Baiboly? Tahaka an'i Jesosy niditra tao am-pasana tamin'ny andro zoma izay fotoana nandevenana azy dia nitsangana tamin'ny maty izy ho amin'ny fiainam-baovao ny andro voalohany amin'ny herinandro. Dia tahaka an'izany koa ny batisa izay tandindo ny fiainam-baovao ho an'ny kristianina nateraka indray tamin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina. Ny batisa izany nitandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty fa tsy ny fitandremana ny alahady. Ny fahatserovantsika ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty na ny andro nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia tsy fahadisoana, saingy tsy manafoana na mahasolo velively ny didy fahefatra manao hoe mahatserova ny andro sabata. Azonao ataony mahatsiaro isan'andro fa nitsangana tamin'ny maty ho anao Jesosy, ary raha tsy nitsangana izy a dia foana ny finoantsika. Fa izany anton'izany akory tsy manafoana ny didy anankiray manao hoe mahatserova ny andro sabata. Ianao sy izaho dia samy mahafantatra tsara fa tsy tongatonga ho azy teto amin'ity tany ity. Na iny famantaranandro, na telefona, na ny ordinatera, iny ampelatananao iny aza dia tsy tongatonga ho azy fa nisy mpamorona. Zovo ny tsy ilazanao adala raha miteny ianao fa tongatonga ho azy io, sendrasendra mazimazi no natonga an'io teny aminao. Nisy mpamorona iny ordinater iny, nisy mpamorona iny famantaranandro iny, nisy mpamorona iny finday iny ampelatananao iny, nisy mpamorona iny fiarakodia andehananao iny. Tsy tongatonga ho azy iny. Ianao izay namorona an'iny ko a, ny olombelona izay namorona ny reny, dia mihoatra lavitra noho izany. Nisy mpamorona tena mahay, ary manome voninahitra n'io mpamorona io ianao amin'ny mahampamorona azy anao amin'ny alalan'ny fitandremanao ny sabata ny Baiboly. satria io sabaty io a raha vakinao genesisy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo vao vita ny famoronana dia napetrak'andriamanitra io sabata io ho fahatserovana an' izany mahampamorona azy izany. Raha adinontsika mantsy fa andriamanitra namorona antsika dia ho adinontsika tanteraka koa ny mahandriamanitra azy. Dia napetrany izany sabata no teny ilazana ny andro fahafito amin'ny fiteny mihoatra ny efapolo amin'ny zato, mihoatra ny efapolo amin'ny zato manerana an'izao tontolo izao. Sabota izay no iantsonan'io sabata io amin'ny fiteny rosiana sy amin'ny fiteny ukrainiana ary amin'ny fiteny bolgariana. Asa sabata kosa no ilazana an'izany, no iantsonan'izany andro izany amin'ny teny arabo. Sabata amin'ny teny hebreo ilay antsontsika amin'ny fiteny anglisy hoe saturday na sabotsy amin'ny teny malagasy na sabata. Tsy niova naovinanaoviana ny filaran'ny andro ao anatin'ny herinandro. Raha anontanianao ireo manam-pahaizana manokana izay ikeny rehetra manero an-tany fa mifehtsara ny fahalalàna mikasikan'izany ao amin'ny fitoerana azo antoka tahaka ny any amin'ny Royal Greenwich ny Angleterra sy ny Naval Observatory any Etazonia. Antitra miteriny tantara amintsika fa nanova daty ny papa Grégoire fahavalo tamin'ny taona 2850 taorianan'i Kristy mba hanitsiana ny fiovan'ny alimanaka amin'ny fisarantaona tena izy. Dia namoaka fanambarana ary izy fa ny andro manaraka ny alakamisy 4 Oktobra 2850 tamin'izay fotoana izay, ny andro manaraka an'io izy a dia ny zoma 5 Oktobra 2850. Ny elanelan'ilay andro no naenany fa ny andro zoma ihany no nanarakaraka ny alakamisy. Mario tsara fa tsy nisy fiatraikany velively teo amin'ny filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro izany fanovana izany. Mbola ny zoma ihany manaraka ny alakamisy antitra anterin'izay ary ny sabotsy ihany no manaraka ny zoma. Ary dia mbola ny alahady koa no andro voalohany amin'ny herinandro. Tamin'ny taona 1977 dia nanoratra tany amin'ny mpahay momba ny kintana ny astronoma tao amin'ny Royal Greenwich ny pasteur Mark Finlay mba hahafantarany misimisy kokoa mikasika ny filaharan'ny andro tsy voaovaova ao anatin'ny herinandro. Tiako azo antoka mihitsy mantsy ho izy fa tsy misy ny fiovana. Dia toy izao ny voalaza tao anatin'ny taratasy izay nalefany tamin'ny Greenwich Observatory any Angletera izany. Tompoko, eo ampanaovana fikaroana mikasika ny tsy fiovaovan'ny filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro amin'izao fotoana izao. Manapahaizana momba ny kintana eropeanina maro isan-karazany no milaza mazava fa tsy niara-piovana hatrany amin'ny andro fahagola ka hatramin'izao androntsika izao izany filarana izany. Izany hoe ny andro fahafito amin'izao herinandrontsika izao ihany ohatra no andro fahafito ny herinandro tamin'ny fotoanandron'ny Baiboly. Ka dia mizara telo ny fanontaniako manohy ny taratasina izy izany. Fanontaniana voalohany, inona no ambaran'ny fanadihadiana ataonareo raha ny momba izany tsy fiovaovan'ny filarana izany hatrany amin'ny andro taloha ny resahana? Fanontaniana faharoa napetrany dia ny hoe nisy fihetraikany teo amin'ny filarana io ve ireo fanovana hafa teo amin'ny alimanaka tany amin'ireo taonjato maro tany aloha, nanomboka tamin'ny fanisanany andro Julien ka hatramin'ny fanisanany andro Grégorien? Ary ny fanontaniana fahatelo farany napetrany dia ity: ny fampitoy mivantana avy tamin'ireo andro fito tsy novana laharana nanomboka tamin'ilay sabotsy voalaza ao amin'ny fitantarana ny azo fijaliana ao amin'ny Baiboly ve ny sabotsy amin'izao fotoana misy antsika izao? Dia nyfarana ny taratasiny manao hoe mankasitraka indrindra tompoko ary manantena ny hamalianareo tsy hoela ny taratasy Mark Finlay. Ary dia mario tsara ny valiteny nomeny manamboninahitra miasa ao amin'izany toerana izany. Toy izao ny valitenin'ny taratasy avy tamin'ny ingay Tucker izay manamboninahitra tompona andraikitra amin'ny fanomezam-baovao ao amin'ny Royal Greenwich any Angletera. Izao ny valiteny nomeny: tompoko, voarainay tokoa ny taratasy nalefanao tany amin'ny Astronomer Royal ao Greenwich, koa niangavian'ny taleha aho hamaly izany. mbola ny tanana ihany hatramin'izao ny filahatry ny andro fito ny herinandro, nanomboka tany amin'ireo andro ny andohan'ny fivavahana Jiosy. Mety ho tafiditra ao anatin'ny fanapaha-kevitra mikasika ny fotoana sy ny daty ny alimanaka ary nisan'ny taona ihany ireo manam-pahaizana mpandinika ny kintana, saingy tsy tokony hisy ny antony atonga ny herinandro ho voakorontana noho ny fanitsiana tao amin'ny alimanaka, satria ny herinandro dia manaraka tsingerina ara-tsivily sy fiarahamonina ary fivavahana. Mandrakariva ho ihany ny toy ny valiteny no nitoerin'ny fahefana Jiosy tamin'ny fomba entitra dia entitra tokoa ny fiezahana nova izany filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro izany, koa azona iantoka fa tsy nampiarina na oviana na oviana ny fanovana toy izany. Ny fanovana nanomboka tamin'ny alimanaka Julien sy Grégorien teo ny elanelan'ny taona 2850 ka hatramin'ny taona 720 dia tsy natao anova ny filahatra ireo andro ao anatin'ny herinandro. Manao sinizany taratasy izany ingay Tucker manamboninahitra mpilaza vaovao. Mazava izany valiteny izany. Raha toa ka mbola miahiahy ihany ianao dia azonao jerena ny diksionera Webster's International Dictionary mikasika ny andro sabotsy. Izao no hitanao ao: andro fahafito amin'ny herinandro ny sabotsy. Ry mpiara-mianatra amiko, nitandrina sabata Adama, tandrina sabata Mosesy, tandrina sabata Isaia, tandrina sabata Jeremia, tandrina sabata Jesosy, nitandrina sabata avokoa ary Petera, Jakoba ary Jaona sy Paoly. Ary ianao mba ahoana? Manasanao hanaraka ny dia tongotr'i Kristy marina tokoa, satria resaka fivavahana amin'ilay tompony hery rehetra no resahana, fa tsy sanatria resaka antokom-pivavahana na fikambanana tsotra. Meteza anitry tena hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, satria izany sabata izany zany ny no tombo-kasen'Andriamanitra hamantarana ny tena zanany. Ka raha ho avy tsy hoeliny amin'ny raha ny lanitra izy, milohany avindray ny amin'ny raha ny lanitra, dia tsy maintsy hiavaka tsara zay manana n'izany tombo-kase zany zay tsy manana n'izany tombo-kase zany, zay tena zanak'Andriamanitra sy tsy izy. Mino fa hifidy ny hanana n'izany tombo-kase zany ianao, zay hamantaran'Andriamanitra fa zanany ianao. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Tasika andro ny maraina.
Mampatsiahy anao andro any, ilay fizarana lehibe toa tsy sarony intsony any e. Andro fafy
simbamanambaro zay ny saharany Jeso fa hatrany andanitrany de io no andro ivavahana.
Andro tsy manantsala tena fanasitranana nanofy izany nafanay mazoto mitandrinazy teo tsapanao ny fiadanampo.
Lay sabata masina toko, lay tsy mba manambaro zay ny saharany Jeso fa hatrany andanitrany de io andro ivavahana.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Io sabata io iany no amantara
ko ireo nanaiky ny tito ao anaty didy folo anezahao ra mbola tsy tsy mba manambazo zay ny saharany jeso fa hatrany andanitrany de io no andro ivavahana lay sabata masina toko lay tsy mba manambazo zay ny saharany jeso chany andany chany de io no andro ivavahana
radio femon'ny fanantenana
seminera momba ny baiboly
fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny asa fitoriana eto anivo ny fiangonana advantista faritra ranomasimbe indianina
namanao kalebandretsikivy naharitiana no nanomana sy manolotra anao izao fandaran' izao miarabanao zay sady manasanao aritratra amin'ny farany lesinao goavana ikenan'ny famonjenantsika no ianarana anio dia ny amin'andriamanitra zanaka andelo isika iara-mivavaka rainay izay ny an-danitro misaotra noho ny andro-pahasoavana lavainao mba azahoanay mandalina ny teninao mangataka ny fanahinao zahay ampianatra sy taridalananay amin'izao fianaran'izao alengany ny teninao anankiry anova amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i jesosy amen raha vao mandalina ny amin'andriamanitra zanaka isika dia tokony ho fantatsika fa samihafa tanteraka amin'ny zanaka eo amin'ny olombelona ny dikan'izany ny zanaka eto an-tany dia miankina amin'iray ary manana fiandohana sy fiafarana andriamanitra zanaka kosa dia efa nisy atr'izay atr'izay ka ho mandrakizay azonao vakina reto andininy reto jaona toko vavalo andiny vavalo amin'ny dimapolo jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra isaia toko fahasivy andinyny fahadimy jaona toko favalo andiny favalo amin'ny dimapolo jaona toko voalohany andinyny voalohany ka hatramin'ny faefatra isaia toko fahasivy andinyny fahadimy ny rahana ho ety an-tany izy fa tsy hoe tamin'ny fotoana nahaterahany vo nisy ny andraiky ny tamin'ny fanompoana sy ny fisoloana ny mpanota no ny antsoana azy hoe zanaka fa iray ao amin'iray izy zao ny fanambarany amin'ny jaona toko fafolo andinyny fahatelopolo jaona toko fafolo andinyny fahatelopolo izasy ny ray dia iray ihany mazava amintsika arak'izany fa jesosy io andriamanitra zanak' io nateraka tony zaza izy na dia andriamanitra mandrakizay aza nanaona tokoa moa ny fomba nahaterahany lioka toko voalohany andiny ny fahadimy amin'ny telopolo lioka toko voalohany andiny ny fahadimy amin'ny telopolo
ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe ny fanahymasina ho tonga ao aminao ary isy heri ny avo indrindra nalokanao ko ny masina izay teraka ao dia atao hoe zanak'andriamanitra
na dia nateraky ny vehivavy tahaka ny zaza rehetra aza jesosy dia ny lanitra mihitsy no niditra an-tsehatra nisy anjely ny seho ary ny fanahy masina no nanorotoran'i jesosy tao ankibon'i maria na dia tonga nofo aman-dra azy izy dia inona mitoetra ho aminy kolosianina toko faharoa andiny ny fahasivy kolosianina toko faharoa andiny ny fahasivy
fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenoan'ny fomba n'andriamanitra rehetra
tanteraka amin'ny faminanin' isaia ao amin'ny isaia toko fahafito andinina fahefatra ambe folo manao hoe ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ao anareo indro anananaka amin'ny virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe imanoela nydikanao imanoela dia amintsika andriamanitra tenaandriamanitra tokoa jesosy kristy nefa manao hoana ny maha olombelona azy hebreo toko faharoa andinina fahefatra ambe folo ka ny tapany voalohany hebreo toko faharoa andinyny fahefatra ambe folo t tapany voalohany.
Koa satria manana nofo aman-drany zaza, dia mba nandray izany koa izy.
Hita mitendiny ity fa tena olombelona ihany koa Jesosy. Ary izany indrindra no iantsoa ny tenany hoe zanak'olona. Azonao vakiana ohatra ny Lioka toko fahasivy andininy fahavalo amin'ny dimampolo. Koa satria olombelona ihany koa Jesosy, dia nanana ho tantaka ny olombelona rehetra ve izy? Hebreo toko faefatra andininy fahadimy ambin'ny folo. Hebreo toko faefatra andininy fahadimy ambin'ny folo.
Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalemintsika, fa izay fanalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota.
Ny mpisorona be dia olona natokana ho masina, mpanelanelana tamin'Andriamanitra sy ny zanak'Israely fahizay. Tandidon'i Jesosy tsy nanana ota ny mpisorona be. Jesosy no mpanalalana ny mpanota amin'Andriamanitra. Izy ihany no afaka manavitra ny mpanota satria tsy afaka mifamonjy ny samy mpanota. Ahoana ny fifandraisana misy eo amin'i Jesosy zanaka sy Andriamanitra ray? Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahasivy tapany faharoa sy ny andininy fahafolo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahasivy tapany faharoa sy ny andininy fahafolo.
Izay nahita dia nahita indray. Koa ahoana no anaovanareo hoe aseho ianay indray? Tsy mino va ianao fa zaho amin'iray ary indray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa indray mitoetra ato amiko no manao ny asa.
Tokony ekena amin'ny finoana tsotra izany teny izany, satria tsy ho takatry ny saintsika voafetra. Tsy zakantsika ny mahita mivantana an'Andriamanitra. Soa ihany fa noho ny fitiavany dia niseho tamin'ny maha olombelona izy, ary tsy mba olontsotra fa mpanompo izay nijaly sy ny vonoana. Inona ny nataon'io Andriamanitra zanaka io noho ny fahotantsika? Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo.
Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay nyraisiko, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina.
Fitiavana lehibe no natolotry Kristy. Ny ainy mihitsy no nataony ho avitra ho antsika mpanota. Tokony isika no ombona tamin'ny azo fijaliana, kanefa dia noraisiny ho azy izany. Maty ny solo antsika izy. Inona ary nomeny Jesosy ho an'izay mino azy? Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo.
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.
Tsy mahay manome afa-tsy zavatra tsara Andriamanitra. Mpanome fiainana izy ary famonjena ho antsika ny nahafatesan'i Jesosy. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko folo andininy fahafolo tapany farany. Jaona toko folo andininy fahafolo tapany farany: izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be diabe. Atolotr'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra izany fiainana izany, saingy izay mino ihany no andray azy. Misy anarana hafa ve mety azahontsika famonjena? Asan'ny apôstoly toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo.
Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena.
Iza moa n'olombelona mety maty sa iambo mpamonjy afaka manome aina? Jesosy re ihany no afaka manao izany. Izy ny mpanome aina. Ny maty aza azo miatsangana. Inona moa no ataon'io Andriamanitra zanaka io antsika amin'izao fotoana izao? Hebreo toko fahavalo andininy voalohany sy faharoa ary ny toko fahafito ka ny andininy fahadimy amby roapolo. Hebreo toko fahavalo andininy voalohany sy faharoa ary ny toko fahafito andininy fahadimy amby roapolo.
Ary amin'izany zavatra lazainay izany dia izao ny fotony: manana mpisorona be toy izany isika dia lehefa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. Mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberina kely izay nahoron'ny Tompo fa tsy olona. Koa amin'izany dia mavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy.
Any an-danitra Jesosy amin'izao fotoana izao manalalana na koa manao fanelanelanana ho an'ny mpanota eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ray. Midika izany fa misy fitsarana ny an-danitra, ary Jesosy no misolovavan'ny mpanota manatona azy. inona ny teny fampanantenana nataon'i Jesosy mba ho fanatanterahana ny famonjena nataony? Asantsika ny namana naritiana amaky ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo.
Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akeo. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa.
Nytanterahan'i Jesosy ny fanavotana ny olombelona tamina nyloran'ny aino antsika. Any an-danitra izy amin'izao fotoana izao mifona ho antsika sady manamboatra fitoerana ho an'ny vahoakany. Rehefa vidy izany dia ho avy izy ka hanafaka ny mpanaraka azy. Inona moa ny tetika asan'i Jesosy ho an'ity planeta tany ity? Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy ny voalohany sy ny fahadimy tapany voalohany. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy ny voalohany sy ny fahadimy ka tapany voalohany.
Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary roa ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra.
Manakaiky ny fotoana hanavaozan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Hodiovin' ity planety ity, ho esory ny fahotana sy ny mpanota izay mifikitra amin'izany. Tsy tia misy ho very nefa ny olona ka dia mbola miantso antsika izy mba hiala amin'ny lalan'ny sy fahamarinana, fa mba hizotra eo aminy kosa izay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Andeha sika hanapa-kevitra hanaisotra ny ota izay mitambesatra amintsika. Hivavaka isika. Rainay masina any an-danitro, misaotra anao ny amin'i Jesosy izay nirahanao isolo ny elokay teo amin'ny hazo fijaliana. Ampio izay ahafoy ny fahotanay izay nahatonga azy hijaly sy ho faty. Omeo fotorotoro mandrakariva izay eo mpibanjinana izany fanatitra lehibe izany, ka mba ho mpanahaka an'i Jesosy izay eo mpiandrasana ny fiverenany. Amin'ny anarany no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Manantena mbola hiara-mianatra aminao ny lesona manaraka, namanao Kaleba Andretsikivy naritiana veloma tompoko.
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Faly mifandray tanana aminao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feo fanantenana na ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Ny mahakasika ny paska no ifantohan'ny fiarahantsika mianatra mandritry ny andro vitsivitsy. Ny paska, mankalaza ny paska isika isataona, kanefa maro be ny tsy malala ny asarobidiny zany, ny hevitra zany. Ka dia andeha hivavaka isika milohan'ny hidirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria noho ny fahasoavanao tsy tratry ny saina nahafahanay nahanana tombon'andro iaraka mianatra ny teninao tahakan'izao, hianatra mikasika ny paska zahay izay maneho ny fanafahana nataonao anay teo Kalvary, tandindona ihany ilay nitranga tany Egipta, fa teo ny tena niseho ny fanafahana anay. Hianatra an'izany izay satria sarobidy miankina manaina zany fanafahana nataonao anay zany, satria ilainay ny mino sy matoky fa tena nahafahanao tokoa zahay. Ary raha misy zavatra mamatotra anay dia ny fahotana izany, dia raha ianao no manafaka anay dia ho afaka tokoa zahay. Ka dia ampianaro zay amin'ny alalan'ny fananao masina amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy an-trano ny andininy no fantenana ho fitadidy, nataontsika koa hoe tsy anjery. Ka amin'tian'io dia dia ny Eksôdosy toko faharoambin'ny folo andiny fahenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo izay mitantara ny paska. Ny Eksôdosy toko faharoambin'ny folo mitantara momba ny paska, fa ny andiny fahenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo no raisina ho atao tsy anjery, ho atao fitadidy manokana. Tsy aivina ihany fa tony andininy tony zay no fantenana ho fitadidy dia ilaintsika amin'ny fotoana rehetra. Tsarontsika Jesosy rehefa nalainy devoly fanahy dia teny vita tsy anjery avy amin'ny tenin'Andriamanitra no nentiny nanohitra ny Satana. Ka isika dia mila manana ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahyntsika, dia ilaintsika ny mitadidy arak'izay azo atao ireo tokosendininy rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, indrindra fa hitongo tokosendininy voafantina itony izay mamitina ny lesona ianarantsika ao anatin'izany. Eny ary hovakintsika dia iarahantsika mianatra manao tsenjery mandritra ny andro vitsivitsy. Ary raha nytany ianareo ny zanakareo hoe inona no antony izao fanompoana ataonareo izao, dia holazainareo hoe izao dia famonoana ny paska an'i Jehovah izay nandalo ny tranony zanak'Israely tany Egipta, raha namely ny egiptianina izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka. Avy antsika, raha nytany ianareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompoana ataonareo izao, dia holazainareo hoe izao dia famonoana ny paska an'i Jehovah izay nandalo ny tranony zanak'Israely tany Egipta, raha namely ny egiptianina izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka. ny vokatry ny fahalalana ny hevitry ny pasika zany a dia mahatonga antsika miondrika mivavaka. Aty aoriana zany dia hanontany ny zanaka mifandimby avy amin'ny taranaka mifandimby hoe inona no anton'ny fankalazana ny pasika, dia ho azavaina amin'izy ireo hoe tamin'ny fanafana ny zanak'israely tamin'ny fanandevozana nandritra ny efajato taona mahery tany Egipta dia nisy fahagagana nataon'Andriamanitra, nisy fomba manokana nataon'Andriamanitra nafahana azy ireo. Misy loza folo izay mifanesy, fa ilay loza fahafolo milohana nafahany farao azy dia tena goavana dia goavana tokoa ary mirakitra lesona lehibe ho an'ny fiainantsika. Inona ilay izy? Ny teny Andriamanitra fa ho faty avokoa ny lahy mato rehetra manerana ny Egipta, ary tsy ny egiptianina ihany fa ny zanak'israely koa raha toa ka tsy manaraka ny baikon'Andriamanitra reto zanak'israely reto ny amin'ny tokony hatao. Milohan'ny isiny izay loza izay a dia nasain'Andriamanitra namono biby ho atao fanatitra manokana ny isa tokantrano tamin'ny zanak'israely, zanak'ondry tsy misy kilema. Dia ny ranon'ilay biby atentina eny amin'ny tolambaravarana amin'ny tranony fianakaviany zanak'israely tsirairay avy. Ka rehefa tonga ny anjely mpandringana hitondra ny loza izay misy an'ilay raha izay hitana ilay raha eo amin'ny tolambaravarana, dia tsy ho faty, tsy ho faty ny lahy mato anatin'iny trano iny. Dia azotsika tsaina fa ny zanak'israely ihany no nomenany izany fahafahana manokana izany, fa ny egiptianina kosa izay tsy anaiky an'izany raha teo noho ny fanompotsampy izay hinony izy ireo lavitra dia lavitra, dia ho faty avokoa ny lahy mato ao amin'ny isatokantranony rehefa mandalo ny anjelympandringana. Inona no hevitra izany? Inona no hevitra ilay raha atentina tamin'ny tolambaravarana? Maneho ny rany Jesosy izay natao hanafaka antsika ty aoriana izany, hanafaka antsika amin'ny geja ny fahotana. Ny zanak'Israely dia nigejizaina tamin'ny fanandevozana nandritra ny efajato taona mahery, ary ity fetin'ny pasika ity, ny famonoanan'ny pasika an'i Jehovah, dia famonjena azy ireo. Tandindo ny famonjena ataon'Andriamanitra ho antsika izany amin'ny alalan'i Jesosy zanany izay maty eo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rany ho fanavotana asa ianao ho afaka amin'ny fahotana. Hitantsika amin'izany masarobidy ny pasika, dia tokony hiondrika isika hivavaka isaotra an'Andriamanitra eo anatrehan'izany. Tsy aivona fa amin'ny Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo no ahitantsika ny tsy anjery. Tena natao fantatra ny taranaka rehetra ny fandimby ny tantara ny fanafana ny zanak'Israely tao Egipta tamin'ny alalan'ny pasika, ary tsy ho azy ireo ihany fa indrindra koa ho antsika araka ny heviny izay fanao zavaina tamintsika teo. Tandindo ny fanafana nataon'i Jesosy ho antsika avela ihany, tandindo ny fanafana nataon'i Jesosy ho antsika tsirairay tamin'ny fanandevozan'ny fahotana izany. Tsisy afaka manala antsika amin'izany raha tsy ny herin'i Jesosy. Talohan'ny nampiarana nandefasana ny loza fahafolo izay hamonoana ny lahy mato rehetra manerana ny tanin'ny Egipta, dia nisy fampitandremana farany natao. Tsy maintsy hatao ny fanapa-kevitra farany vokatr' izay, na ho an'ny zanak'Israely na ho an'ny egiptianina. Teny ankina ny aina ny resaka eto, tsy hain'olo tokana fa firenena ray manontolo mihitsy isa tokantrano. Farao sy ireo manam-pahefany no tena iankina ny ain'ny olona maro izay zavatra hoekenaizy ireo na tsia. Ny fihetsika izy ireo manoloana n'ilay Andriamanitra velo ny zanak'Israely no hamaritra an'izany, tsy ny ho avy ny tenan'izy ireo ihany fa ny an'ny firenena rehetra ihany koa. Alaivo an-tsaina satria rehefa tsy miaino izy ireo dia lasa hanohitra azy angeny egiptianina rehetra. Inona zavatra tsapantsika? Inona no ataontsika rehefa tsapantsika hoe mitambesatra amintsika ny asatry ny toejavatra, ka tsy maintsy hanaovana safidy, tsy maintsy hanaovana dingana, ny lalana izorana manaraka an'izay, ary mety isy fiatraikany lehibe amin'ny fiainan'ny olona maro. Akoatra ny tenantsika ilay izy, tsy maintsy misy fanapa-kevitra entitra raisina nanoloanan'izany indrindra farao sy ireo mpiara-miasa aminy. Vonin'Andriamanitra nomeantsika fahendrena ry havana ame fahalalana hery hanaovana izay marina sy tokony atao. Zao nefa ny olana tsy tianao izay marina mandrakarivo sika noho ny fotsika maditra te hifikitra mifitaky ny fahotana tahaka nazo amin'ny farao mihitsy. Fatatsika izay tokony atao efa miariara ny fisehon'ny herin'Andriamanitra misesisesy nandritry ny loza sivy ny sesy ampipo sy avonavona sisa ny mahatonga ny tena an-daha na tonga ny farao nandaha rehefa anao mafisin'ny satana ny fony dia izay ny zava-nitranga. Nandaha tsy anao an'izany koa ny ankamaroantsika rehefa miteny amintsika ny fanahy masina hoe raha Jesosy no hanafaka anao amin'ny fahotana dia ho afaka tokoa ianao e. Ao amin'ny fitantarana ny fanafana ny zanak'Israely tao Egipta, ny fandavan'ny olona iray tsy lefitra amin'Andriamanitra kanefa efa manoloana azy ny porofotsy azo lavina dia natonga loza ho an'ny maro zany. Akoatra ny farao dia niatra tamin'ny egiptianina ray manontolo zany ary lesona lehibe ho antsika koa zany. Indraindray noho ny ataontsika no mahatonga loza be dehibe ho an'ny hafa. Andao hianatra ny atsipiriany amin'izany lesona izany tsika dia manasanao mba tsy handiso fotoana isan'andro mandra-piona vetivety ary tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.